Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Monetary History of the United States. Itong 1867 to 1960 ay isang malawak na pag-aral sa kasaysayang pang-ekonomiya na isinulat ni Milton Friedman kasama si Anna Jacobson Schwartz at inilathala noong 1963. Sinusundan nito ang pagbabago ng salapi, mga bangko, krisis at patakarang pananalapi ng Estados Unidos mula matapos ang digmaang sibil hanggang sa kalagitnaan ng ikadawempu siglo. Hindi ito simpleng kronolohiya, gumagamit ang mga may akda ng mahabang serye ng datos upang suriin kung paano nakaapekto ang dami ng salapi sa produksyon, presyo, trabaho at tindi ng mga pagbagsak ng ekonomiya. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang maling pamamahala sa salapi ay hindi lang kasabay ng krisis, maaari rin itong magpalala nito. Pinakatanyag ang pagsusuri nito sa Great Depression, kung saan iginiit nina Friedman at Schwartz na nabigo ang Federal Reserve na pigilan ang pag-urong ng salapi at mga panik sa bangko. Mahaba at teknikal ang aklat, ngunit mahalaga ito sa paghubog ng modernong pag-iisip tungkol sa papel ng sentral na bangko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dami ng salapi bilang mahalagang puwersa sa siklo ng ekonomiya. Sentral sa aklat ang paninindigan na ang pagbabago sa dami ng salapi ay may malakas na kaugnayan sa takbo ng ekonomiya. Para kina Friedman at Schwartz, hindi sapat na tingnan lamang ang paggasta ng pamahalaan, pamumuhunan o kalagayan ng negosyo upang maunawaan ang paglawak at pag-urong ng ekonomiya. Kailangan ding tanungin kung gaano karaming salapi at deposito ang umiikot at kung lumalawak o kumikipot ang kakayahan ng publiko at mga bangko na magbayad, mangutang at mamuhunan. Sa maikling panahon, ang biglaang pagbabago sa supply ng salapi ay maaaring makaapekto sa tunay na produksyon at trabaho. Sa mas mahabang panahon, mas malinaw nitong naaapektuhan ang pangkalahatang antas ng presyo. Hindi nito ibig sabihin na iisang salik lang ang pera sa bawat krisis. Ang mas mahalagang punto ay may sariling epekto ang patakarang pananalapi, kaya hindi dapat ituring na pasibong salamin lamang ng ekonomiya ang supply ng salapi. Sa ganitong pagtingin, nagiging mahalaga ang katatagan at pagiging maaasahan ng pamamahala sa salapi. Kapag pabago-bago o biglang lumiit ang supply nito, maaaring lumala ang takot, pag-iingat sa paggasta at paghina ng kredito. Ito ang pundasyong monetarista na ipinagtanggol ng aklat. Ikalawa, ang Great Contraction at ang kabiguan ng Federal Reserve noong 1929 hanggang 1933. Ang pinakakilala at pinakatinatalakay na bahagi ng aklat ay ang pagsusuri sa Great Contraction, ang matinding yugto ng Great Depression mula 1929 hanggang 1933. Ang pangunahing argumento ni na Friedman at Schwartz ay hindi naging ordinaryong resesyon lamang ang pagbagsak dahil sa sunod-sunod na panik sa bangko at sa matinding pagliit ng salapi at deposito. Kapag bumagsak ang tiwala ng mga depositor, nagmamadali silang mag-withdraw. Napipilitan naman ang mga bangko na magbenta ng ari-arian o bawasan ang pautang. Ang ganitong proseso ay nagpapahina sa kredito, negosyo, trabaho at paggasta, kaya lalo pang tumitindi ang panik. Ayon sa mga may akda, may kakayahan ang Federal Reserve na kumilos bilang huling tagapagpautang, magbigay ng pagkatubig sa sistemang pagbabangko at pigilan ang pagguho ng salapi. Ngunit hindi nito nagawa ng sapat at napapanahon. Dahil dito ang aklat ay nagbigay ng ibang diin sa paliwanag ng depresyon, sa alip na ipaliwanag ito lamang sa pagbagsak ng stock market o likas na kahinaan ng kapitalismo, itinampok nito ang mga konkretong pagkukulang sa pamamahala ng pera at bangko. Hindi lahat ng ekonomista ay tumatanggap sa bigat ng pananagutang ibinibigay nito sa Federal Reserve, ngunit naging napakalaki ng impluensya ng argumentong ito sa pag-aaral ng krisis at sentral na pagbabangko. Ikatlo, makasaysayang datos bilang paraan upang subukan ang mga teorya sa ekonomiya. Natatangi ang A Monetary History dahil hindi ito umaasa lamang sa pangkalahatang teorya o maikling halimbawa. Maingat nitong pinagsasama ang mahabang panahon ng datos tungkol sa salapi, deposito, presyo, output, mga bangko at mga yugto ng pag-urong ng ekonomiya. Saklaw nito ang panahon na walang Federal Reserve. Ang pagtatatag ng Federal Reserve noong 1913, ang unang digmaang pandaigdig, ang Great Depression, at ang mga pagbabago pagkatapos nito. Mahalaga ang saklaw na ito dahil naihahambing ng mga may akda ang magkakaibang institusyon at patakaran sa halip na magbigay ng hatol batay sa isang krisis lang. Ipinapakita rin ang pamamaraan nila na ang mga sukat ng salapi ay hindi automatikong ibinibigay ng kalikasan. kailangang tukuyin kung alin ang kasama tulad ng salaping hawak ng publiko at mga deposito sa bangko at kailangang isaalang-alang ang pagbabago sa sistema ng pagbabangko. Ang ganitong empirikal na disiplina ang isa sa dahilan kung bakit tumagal ang impluensya ng aklat. Gayunman, may hangganan ang makasaysayang pagkakaugnay ng mga datos. Mahirap laging ihiwalay kung ang pagbabago sa salapi ang sanhi ng paghina o tugon ito sa paghina. Kinikilala ng mga sumunod na debate na ito ang hamon ng pagpapatunay ng sanhi at bunga. Ngunit ipinakita ng aklat na ang seryoso at detalyadong kasaysayan ay mahalagang pagsubok sa mga malalaking pahayag sa macroeconomics. Ika-apat, mga panik sa bangko, tiwala ng publiko at pag-urong ng kredito, hindi tinatrato ng aklat ang salapi na parabang mga numero lamang sa talaan. Ikinakabit nito ang supply ng salapi sa aktual na istruktura ng sistemang pagbabangko at sa tiwala ng publiko. Sa panahon ng panic, ang pag-aalala ng mga depositor tungkol sa kaligtasan ng kanilang ipon ay maaring magdulot ng malawakang pag-withdraw. Kapag maraming bangko ang nagsara, nawawala hindi lamang ang lugar na pinag-iingatan ng pera. Nasisira rin ang ugnayan sa pagpapautang, pagproseso ng bayad, at impormasyon tungkol sa mga lokal na negosyo at mangungutang. Dahil dito, ang pagbagsak ng bangko ay may epekto na lampas sa agarang pagkawala ng deposito. Sa paliwanag ni na Friedman at Schwartz, ang pagkabigo ng mga otoridad na pigilan ang mga panik ay tumulong sa pag-urong ng mas malawak na salapi. Ang mekanismong ito ang nag-uugnay sa krisis pinansyal at sa paghina ng tunay na ekonomiya. May kabuluhan pa rin ang aral nito sa mga modernong usapin, kahit iba na ang mga institusyon ngayon. Ang deposito insurance, mas mahigpit na pangangasiwa sa bangko, at mga pasilidad ng sentral na bangko ay bahagyang tugon sa panganib na inilalarawan sa aklat para sa mga mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang lohikang ito sa pag-unawa kung bakit ang tiwala sa bangko at sapat na pagkatubig ay mahalaga sa katatagan ng anumang sistemang pinansyal. Panghuli, ang pag-usbong ng monetarismo at ang limitasyon ng simpleng tuntunin sa pera naging mahalagang batayan ang aklat para sa monetarismo. Ang pananaw na dapat bigyan ng malaking pansin ang matatag at maingat na pamamahala sa dami ng salapi. Ang diin nito ay laban sa pag-aakalang laging kayang ayusin ng mga tagapagpatupad ng patakaran ang ekonomiya sa pamamagitan ng pabigla-biglang intervensyon. Dahil may pagkaantala ang datos, epekto ng patakaran at reaksyon ng pribadong sektor, maaring makadagdag sa kawalang katiyakan ang huli o maling hakbang ng sentral na bangko. Kaya ang mas malawak na implikasyon ng aklat ay ang pangangailangan para sa malinaw, kapanipaniwala at hindi pa bago-bagong patakaran. Ngunit mahalagang basahin ito ng may pag-iingat. Hindi ipinapakita ng kasaysayan na may isang sukatan ng salapi na sapat ng gabay sa lahat ng panahon. Nagbabago ang paraan ng pagbabayad, regulasyon, papel ng mga bangko at relasyon ng deposito sa paggasta. Maging ang mga kritiko ng aklat ay nagbigay diin na hindi madaling sukatin ang eksaktong lawak ng epekto ng pera sa bawat yugto. Ang matibay na ambag nito ay hindi isang mekanikal na reseta. Sa halip, pinilit nitong panagutin ang mga gumagawa ng patakaran sa epekto ng kanilang pagkilos o hindi pagkilos sa salapi, kredito at katatagan ng sistemang pinansyal. Ang debating sinimula nito ay nakaimpluensya sa mga sentral na bangko sa buong mundo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante at guro ng economics, kasaysayan, pampublikong patakaran, pagbabangko at pananalapi. Maginibang din ang mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit ang mga usapin tungkol sa interest rate, pagkatubig, bangko at sentral na bangko ay may direktang kaugnayan sa trabaho, presyo at katatagan ng kabuhayan. Hindi ito madaling panimulang babasahin. Mahaba ang datos, technical ang ilang bahagi, at nakatuon ito sa institusyong Amerikano sa isang tiyak na makasaysayang panahon. Gayunman, ang paghihirap sa pagbasa ay may kapalit na mas malalim na pag-unawa sa paraan ng pagbuo at pagsuri ng argumentong pang-ekonomiya. Namumukod tangi ang A Monetary History dahil pinagsasama nito ang lawak ng kasaysayan at ang malinaw na tesis tungkol sa salapi. Maraming aklat tungkol sa Great Depression ang nakatuon sa stock market, kawalan ng trabaho, pandaigdigang kalakalan, o politika. Ipinapakita naman ni na Friedman at Schwartz kung paano ang pag-urong ng salapi at pagkaparalisa ng sistema ng bangko ay maaring maging sentro ng paliwanag sa tindi ng krisis. Hindi nangangahulugang dapat tanggapin ng walang pagtutol ang bawat konklusyon nila. Sa katunayan, ang mga limitasyon at debate tungkol sa sanhi at bunga ay bahagi ng halaga nito. Itinuturo ng aklat ang isang mahalagang disiplina, ang pagharap sa malalaking pahayag gamit ang mahabang record ng ebidensya. Para sa seryosong mambabasa, Nananatili itong mahalagang batayan upang suriin kung paano nakaaapekto ang patakarang pananalapi sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Milton Friedman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.